Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Вітаємо вас, це Денна катехиза. Мене звати Олександр, ведучий програм. Гість нашого ефіру, ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі, отець Руслан Михалків. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, вітаю!
У попередніх програмах, я анонсую, ми говорили через призму серії катехиз, присвячених моральному життю християнина, про таке, про те, що якщо ми згадуємо Бога та приймаємо Його сутність, але діла протирічать словам, то все це марно. Ще одна із тем про дослідження, що зосереджене було навколо природи та місії священства, і про завдання та призначення влади. Такі серйозні теми ми піднімали. І отже, про що хочете продовжити сьогодні розповідати?
Сьогодні хотів би продовжити і закінчити четверту Божу заповідь, яка говорить про пошану влади, так? В тому числі закінчити цю секцію. Взагалі-то вона говорить «Шануй батька і матір твою». І це єдина заповідь, яка містить в собі таку обітницю, щоб тобі добре було і щоб ти довго жив. Але катехізм, дивлячись на цю заповідь, він її розбудовує і пригадує нам, що тут мова йде не лише про відносини сімейні, як основа таких суспільних відносин, а взагалі розширює його і дивиться ширше на суспільні відносини, на те, як вони мають бути. Ну і хотів би якраз сьогодні закінчити четверту заповідь. Зокрема, в катехізмі тут говориться про влада, обов'язки громадян, чи є межі цим обов'язком, як церква відноситься до політичної спільноти, ми як християни, чи ми маємо належати, чи не маємо належати, якою мірою, ну і так далі. Ну, це якби така площина, простір, в якому хотів би сьогодні, присвятити час.
Що ж, чудово, цікаво, актуально. Я сподіваюся, що кожен із наших радіослухачів візьме з цієї катехизи для себе щось корисне. Що ж, можемо розпочинати? Прошу.
Добре. Радий всіма слухачами бути на зв'язку. Щодо самої заповіді, обов'язки влади, обов'язки учасників суспільного життя, хотів би сказати таку річ, що наше життя суспільне або спільнотове, хоча ці різні слова, вони говорять, різні акценти ставлять, тому що суспільство – це дуже широкий простір, і в широкому просторі дуже важко мати якусь таку дуже тісні стосунки. Але ми в такому просторі живемо, і це так званий суспільний простір. Він задуманий Богом з самого початку, тому що Бог, творячи нас, Він створив нас на свій образ і подобу. Це значить, що в нас є схожість до Нього, з однієї сторони закладені певні речі вже схожі до Нього, з іншої сторони в нас є певна така справа, така динаміка, такий простір для розвитку. Зокрема, це говориться в словах, що Бог творить нас на образ і подобу. Тобто є певна схожість, не на копія, є певна тотожність, є певні якісь такі найважливіші риси, які є в Бозі, він нас вкладає. З іншої сторони, в нас є таке простір для зростання, бажання зростати, динаміка зростання. Так? Те, що ми говоримо, що ми прагнемо щастя, ми прагнемо доброго життя, це ми бажаємо до певної повноти, в нас є таке певне бажання розвиватися. Друга справа, оскільки ми створені на образ і подобу Бога, а ми, як християни, віримо, що Бог є трійця, тобто в нас є схожість на Бога, який є трійцею. Ну, тут би важко щось було знайти аналогії, тому що кожен з нас є окрема особистість. І що ми можемо мати спільного з трійцею? Отже, спільного з трійцею ми маємо якраз цей соціальний простір. Тобто трійця є кожна особа, яка є Богом, кожна є особа, і разом три особи, вони є єдиним Богом. Нам це важко зрозуміти, тому що це одна з найбільших таємниць, які ми маємо, і, зокрема, розуміння, споглядання цієї таємниці, не теоретичне, а бачення, як Бог в трійці живе, це одне буде з радості неба, яке ми будемо переживати. Але повертаючись до нас, в нас є це бажання одночасно бути досконалим, зростати в досконалості, розбудовувати свою особистість, набувати певні чесноти, пізнання, певні добрі риси. Але також в нас закладена, обов'язково закладена така дуже сильна внутрішнє бажання мати стосунки з іншими людьми. І це є в Пресвятій Трійці, так? Пресвятає Трійця є прикладом досконалих відносин. Богослов'я говорить, що Трійця має настільки досконалі взаємини між собою, що ці взаємини називаються взаємно проникнення. Таке дуже специфічне слово, технічне, але тобто отець з сином, син з Святим Духом, отець з Святим Духом діляться між собою всім, окрім того, що отець є отець, син є син, і Святий Дух є Святий Дух. Знову ж таки, ми торкаємося до таємниці, яку ми якось швидше нашою вірою і певною інтуїцією, яка виходить з об'явлення, з того писання, можемо сказати. Наше будування стосунків з іншими людьми є одне з завдань, яке вписане в нашу природу. Ми з нашої природи маємо стосунки, тому що, ну, дуже просто, кожен з нас народжується зі стосунків наших батьків. Кожен раз зростає в цих стосунках. І, наприклад, найкращим, що батьки можуть дати дітям, це мати між собою дуже добрі стосунки любові. Це найбільше, що батьки можуть дати і дають. Це найбільша повнота, які батьки дають. Як би там не здавалося, тому що часто ми ставимо різні акценти, і нам світ пропонує дуже багато різних речей, що мало би батьки дати дітям. Але найважливіше, що можуть дати, це їхні стосунки любові, так, щоб сім'я була таким гніздом, де діти зростають і якби набираються цієї розуміння важливості стосунків. І ми маємо ці стосунки з нашими найближчими, і ми про це говорили, коли ми говорили про сім'ю, про відносини, про чоловік, дружина, діти, батьки, діти, батьки і так далі, ширше коло нашої родини. Але є ще таке дуже, дуже ширше простір, в якому ми живемо, це називається суспільство. І суспільство, воно певним чином організовано. Минулого, попереднього разу ми говорили про те, що християнство – це така релігія, яка позбавила влади такого певної божественної аури. Бо до того, якщо подивитися в історію, часто, в тому числі і релігії, вони надавали тим, хто має владу, якусь таку божественну начало. Інколи влада використовувала це на свою манеру, зокрема в Римській імперії імператори їм надавалися божественного, так, такого статусу. І навіть культ літургійний, божественний, релігійний культ складався, щодо, зокрема, християни не сильно сприймали, тому в Римській імперії вони зазнавали переслідувань, в тому числі через це. Але я думаю, що причини глибші, причини справді цей дух, противний духові Бога, духові правдивої любові. І тобто є наше розуміння, ми як християни, як ми можемо суспільство збудувати. Зрештою, дивлячись на те, як наша цивілізація розвинулася, дивлячись на те, що християнство внесло, я дуже бачу надзвичайно великий вплив на це. Якісь принципи, якісь певні інтуїції, певні основи, критерії, які в християнстві з часом дозріли, вони стали надбанням суспільного життя. Тобто, іншими словами, якщо сказати, ми є християни, ми можемо брати активну участь в публічному житті. Хоча потрібно обережно це робити. Що я маю на увазі? Я маю на увазі на те, що ми маємо розуміти, що будування суспільного життя, воно не прирівнюється до будування Царства Небесного. Uh-huh. Тобто ми ніколи не будемо здатні збудувати суспільство настільки, щоб ми сказали, що це ми збудували Царство Небесне. Звідки це береться? Це береться з простої причини, просто з того, що завжди народжуються нові люди, в першу чергу, завжди змінюються обставини. Хоча от з нашого християнства розуміння, як мали би найкращі стосунки в такому широкому просторі, суспільному просторі виглядати, ми стараємося про це дбати і це якось пропагувати, захищати, ну, втілювати. Отже, щодо влади, в нашому християнському розумінні, це, я думаю, може бути корисно для тих, хто стоїть перед можливістю отримати владу, отримати певні повноваження, або вже має владу, будучи християнином. Мати владу – це ще не є жодним вироком. Це є певним завданням, є певним викликом, яке має в собі дуже багато конкретних небезпек, тому що влада відкриває багато можливостей і також багато спокус. Ну, для мене особисто таким дуже простим прикладом є те, що коли Ісус Христос був спокушуваний після 40-денного посту на пустелі, після тільки моменту отримання Святого Духа в хрещенні, одна з спокус – це була яка спокуса владою, так, яку диявол якою диявол спокушав. Тобто це щось є в нашій природі людській таке, що воно, ми до нього певною мірою прихиляємося, і воно для нас певною мірою може стати такою небезпекою. Ми можемо в цю річ по-іншому сприйняти, ніж воно насправді є, і це може мені і іншим людям дуже багато шкоди принести. Я дуже конкретний приклад бачу тепер в тому, що відбувається в нас, так, і в Росії, там, коли людина, маючи владу, вирішує там провадити якісь воїни, причому підступно не називається, ну і так далі. Це все. Просто таке, як на мене, дияволське спокушування. Таке очевидно, так. Ми розуміємо владу в нашому християнському розумінні. Влада має, вона буде мати своє належне місце і належним чином буде звершуватися, коли вона буде переживатися в дусі служіння. Я думаю, що багато слухачів, чуючи ці слова, можуть тільки так, ну, трохи, можливо, навіть іронічно чи так гірко усміхнутися, що, ну, якби ж то воно так було. І це правда, якби ж то воно так було. Але якраз цей орієнтир для нас є орієнтиром справедливим. Так? От так ми маємо також можливість відноситися до тих людей, які мають владу. Так? Ми маємо до них ставитися, зрозуміло, з певними нюансами, тому що людські відносини, вони дуже конкретні і дуже багато якихось викликів перед нами ставлять. Так? Тому що людина, яка має владу, не раз вона має владу і утримує владу, тому що дає їй багато можливостей. Але як ставиться до владних людей? Як до людей, які мають певні повноваження, але ці повноваження мають звершуватися в дусі служіння. То одночасно є пошана до влади, належна пошана до справедливого, але в мірах того, де влада чи особи відповідальні мають які повноваження, в межах тих повноважень, не понад і так далі. Це якби, знову повторюся, я розумію, що це такий ідеал, який ми можемо тільки мріяти про нього, але ці мрії, вони не є мріями сказки, а вони мріями Божого задуму, якщо можна так сказати. Тобто, якщо ми можемо, маємо можливість про це дбати і таким чином владу реалізовувати, якщо ми маємо владу, то це є належний спосіб, так? Такі критерії. Влада має звершуватися так, як в дусі служіння. Вона має шанувати моральний закон. Вона має шанувати певні межі, в яких є влада. Тому що влада, я так розумію, бачу, як це відбувається, влада має таку певну спокусу, де людина починає якби захоплюватися настільки, що вона починає себе черпати, ніби немовби з джерела якогось такого досконалості, певного такого божественного начала, що це ж я владу маю. І, ну, насправді це велика спокуса, тому що влада не гарантує нам безсмертя. Ну, це дуже простий критерій, так? Тим більше вона нам не гарантує вічного життя. Не гарантує вічне життя нам слідування Божим заповідям, так, слідування закону любові, прийняття спасіння Ісуса Христа і прийняття Його особи як нашого Спасителя. Влада має звершитися з відповідальністю в тих межах, в яких вона встановлена. Вона встановлена відповідно з Божим задумом. Чому? Тому що в нас є велика кількість, а з своєї природи навіть тут дуже багато не треба якби розважати, але там, де є багато людей, ми обов'язково будемо шукати когось відповідального за якусь частину, щоб вона була зроблена. Тому що, якщо, наприклад, ми живемо, не знаємо, в якомусь такому спільному приміщенні, умовно кажучи, гуртожитку, якщо у нас 50 чоловік, і не розпорядити певні повноваження, хтось відповідає за сходову клітку, хтось за це, ну, скажімо, ми саме організовуємося. Ну, тут ж ніяка частина не буде прибрана і впорядкована. Так, хтось відповідає за це, за це, за це, за це, відповідно має повноваження, має певні можливості, так, користуватися певними речами, інструментами. Ну, це такий дуже примітивний приклад, спрощений, але він приблизно показує динаміку, яка відбувається в нас в ширшому просторі. Той, хто отримує владу, має отримати відповідні повноваження, можливості користуватися певними інструментами, щоб звершувати цю владу. Одна з форм організації нашого спільного життя є політична влада. Це одна з форм організації суспільного життя. Вияв такого. Ця політична влада завжди має шанувати права. Основні права громадян. І пам'ятаю, мені так запала в душу один з коментарів вже покійного кардинала Гузера, коли він говорив про пошану суспільства, і він каже, коли хтось говорить, що він любить, ну, зокрема, це ще, можливо, не так воно виглядало нагально, але коли хтось говорить, що він любить Україну, але неналежно ставиться до українців, то каже ці слова пусті. Тобто критерієм завжди буде не якісь абстрактні ідеї, а те, що робиться для конкретних людей, для блага конкретних людей. Якихось таких, і це дуже конкретний критерій, який можна виміряти. Це не є щось таке, що хтось отримує політичну владу, і потім говорить, що філософський він хоче якнайкраще і так далі. Тобто, от є такі головні критерії влади як такої і політичної влади. Відповідно, ми як учасники такої форми організації суспільства, ми маємо певні обов'язки. Обов'язки те, що ми називаємо обов'язки громадян. Ми маємо обов'язки дбати про цей суспільний наш лад, підтримувати його. Ну, умовно кажучи, якщо я по вулиці йду і там допиваю банку якогось напою чи пляшку води чи якогось там солодкої води, то я не можу просто його викинути на вулиці, хоча мені може і зручно буде, і там, щоб в кишені не нести чи в руці не тримати, так, до наступного. Але моїм, якби, пікуванням про наш спільний простір, це буде таке відповідальність, дуже-дуже дрібна відповідальність. Або закрити двері, або наприклад, ще щось, або не смітити, або ну, подбати про ті речі, які служать суспільному благу, ну і так далі. Так? Тобто це є якісь такі прості обов'язки перед нашим спільним простором. Це є належне відношення до природи. Так, я виїжджаю на природу, там вогонь розпалив, і моє завдання цей вогонь не залишати. Я потім сміття навколо не залишати, тому що хтось наступний прийде на це місце, так? І моя відповідальність полягає на тому. Мій вияв любові дуже простий, так? Дуже, і дуже конкретний, який певну незручність мені має в собі, ну, бо почекати чи загасити вогонь, потім зібрати сміття, зібрати його в якесь одне місце, воно є незручним для мене, це певне, але це певний жест відповідальності, дуже простий і дуже-дуже конкретний. Це любов також до те, що ми називаємо любов до батьківщини, хоча ви знаєте, я коли чую слово любов до батьківщини, воно часто в мене асоціюється з певними старими слоганами, ще радянськими. Багато з них, зрозуміло, є правдивими, є добрими, так, тільки вони мають бути виражатися в якомусь такому належному дусі, тому що в старі часи любов до батьківщини, вона була понад усе. Тобто людина мала повністю собою пожертвувати, щоб батьківщина існувала і це. Ну, це таке собі ідолопоклонство було, тому що не може щось бути ідолом, так, що людина приноситься в жертву за ідею якоїсь величі нашої, чи тим більше, якщо це велич, вона несправедливо збудована, чи якоїсь насилля і так далі. Так? Ну, якісь такі дуже-дуже конкретні риси духовні, то може побачити негативні. Так? Любов до батьківщини, до нашого спільного простору. Сюди входить, ми вже певною мірою згадували, піклування про економічний добробут спільного простору. Я говорю про оплату податків. Тобто це є щось, що входить натурально. Інше питання – справедливість, міра цих податків. Ну, на жаль, цей простір, він є, оскільки він має дуже багато таких, пропонує багато економічних або не економічних вигод, наприклад, різних зв'язків, різних можливостей, що дуже багато, по-перше, безпосередньо недобросовісних людей може прагнути це місце. Або ж навпаки, людина десь по дорозі може, ну, загубитися і піддатися різним спокусам. Тому це важко якось перебороти. Воно завжди буде викликом. Але як громадяни ми маємо про це дбати. Ми маємо дбати, наші обов'язки виконувати, але також дбати про те, щоб вони належною мірою реалізовувалися. Так? Певною мірою організовувати певні спілки, громадські організації. Я розумію, що це не всіх стосується, тому що ми маємо свої конкретні завдання. Хтось має, там, наприклад, таку працю, сім'ю, так? І він не може там моніторити і займатися всім, що в державі відбувається, чи воно справедливо відбувається. Але добре, коли є такі люди, які відчувають такі особливі, можливо, покликання, щоб дбати про це. І це і добре покликання, так, щоб такими речами займатися. І добре, коли такі люди є, і добре, коли їх підтримують, так, і цінують, і поважають їхню працю також. Всі ми маємо бути, піклуватися про загальне добро, бути відповідальними в цій сфері. Якщо ж є, це також є елементом суспільного життя, більш суспільства або сектори суспільства, які мають більш можливостей, дбати про ті, які мають менше можливостей. Ну, дуже просто. Якщо обмежитися рівнем суспільного життя, є такі сфери, які є надзвичайно прибуткові, так, якісь там підприємства. А є такі сфери, які не є прибуткові, які саме себе, ну, просто не можуть принести коштів. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, наприклад, освіту. Маю на увазі різного роду культурні структури, заклади, так, піклування про якийсь неналежний моральний рівень. Вони не приносять прямого заробітку. Так? Більше того, вони навпаки можуть бути такими збитковими. Тобто вони є такими, які мають завжди субсидуватися. Але в цьому є здоров'я суспільства, що воно вміє розподілити, так, вміє попікуватися про те, не лише про те, щоб вигода була, економічні заробітки, але також, щоб суспільство на якомусь відповідному моральному, духовному, культурному рівні було. Тому що це є суспільство людей. Так, а в нас ці елементи є натурально, і вони є здоровими, вони є належними. Питання, чи в всьому ми маємо підпорядковуватися владі, тут питання, я думаю, що я вже частково відповів на це запитання. Ні, зрозуміло, тому що влада, вона має дуже конкретні межі своїх повноважень. Межі тих повноважень, якщо влада є справедливо, реалізовується справедливо, не обмежує якісь головні права людини, так, кожної людини чи спільнот взагалі, тоді зрозуміло, так, ми маємо шанувати і належні виконувати. Коли ж ці повноваження, вони минулого разу ми частково згадували про це, що влада має отримати легітимним шляхом. І якщо ж це легітимність є, ну, то відповідно є загальне зобов'язання перед тим, щоб цю владу слухати. Якщо ж немає легітимності, так, то є певна узурпація влади. Відповідно, потрібно, це коштує багато зусиль, але дорога така є, щоб захистити суспільство перед певною тиранією, перед захопленням влади, перед зловживанням влади. Тобто є певні межі, де ми владу можемо, більше того, напевно, зобов'язані не слухати. Хоча це дуже дорого коштує. Я пам'ятаю, може дорого коштувати. Я пам'ятаю таку фотографію, можливо, хтось там слухачів також бачив, де є це стосувалося нацистської Німеччини, і де виступ партії, я так розумію, ну там не видно було, тільки є слухачі, і всі слухачі абсолютно всі підняли руку на знак підтримки того, що говорилося, так, і тільки один єдиний, він так просто показово схрестив руки перед собою, щоб просто. І там було прізвище цієї особи. Мені здається, що він потім навіть був за це переслідуваний. Інколи це дуже дорого коштує, так, бо берегти справедливо належну думку і якось в суспільстві теж про це говорити. Ну, це правда, це правда. Але це є дорога, так? Це є орієнтир, на що можна орієнтуватися. Не все, що влада говорить, абсолютно ми маємо слухати і виконувати. Катехизм також згадує про таку справу збройного опору, так, але там є дуже конкретні виважені перелік таких умов, за яких це може бути реалізоване. Так, зокрема, є такий перелік таких умов. У випадку несумнівних, тяжких і тривалих порушень основних прав людини, після вичерпання всіх інших засобів, якщо він, збройний опір, не спричинить більшого безладдя, якщо є обґрунтована надія на успіх, якщо раціонально неможливо передбачити кращі вирішення. Якісь такі критерії, так. Ну, це виняткові ситуації, у нас щодо зброї зараз зовсім інші виклики перед нами стоять, так що. Але я думаю, що це як для загального розвитку потрібно знати, як церква до певних речей ставиться. Політична і останній момент, політична спільнота і церква. Як церква ставиться до політичної спільноти? Церква розуміє, що має перед собою дуже конкретні завдання, тому цей принцип, який зараз виник на рівні нашого розуміння і життя суспільства як такого, цивілізації, про відділення церкви і держави, ми бачимо це як позитивний елемент, коли дотримані якісь такі основні принципи в цьому. Коли політична спільнота має свою справедливу незалежність, автономію, і в межах цього вона розвивається, зростає, дотримуючись певних критерій. Церква з своєї сторони вона не претендує брати якусь пряму участь, я говорю про католицьку церкву, в політичному житті, дебатах, пропагуванні. Хоча, оскільки політичне життя завжди стосується дуже конкретно людини, церква може про певні небезпеки сигналізувати дуже конкретно. Вона не буде, коли є якісь такі справді критичні, важливі моменти, церква однозначно буде, і вона змушена говорити, оскільки це піклування про наше спільне благо, будування спільного простору. Ну і це є звичайний вираз любові, так, до майбутнього, до майбутнього покоління чи до людей, які зараз живуть. Думаю, що це так дуже дуже зібрано, але це основні речі, які я хотів би сьогодні говорити, про які хотів би сьогодні сказати. Отже, обов'язки політичної влади, що вона має звершуватися як служіння, є дуже конкретні межі повноважень, є конкретні вимагання. Ті, хто має владу чи має можливість бути владною особою, це не є щось відразу погане, так, коли суспільство так сприймає, це ж правда. Думаю, з огляду на досвід, який був, але він завжди є різний, так? Є досвід, багато людей, які звершують владу в межах з такою пошаною, в межах своїх компетенцій, так що, думаю, що в нас є різний досвід. Це добре і шляхетне.
Дякую вам щиро. З нами в ефірі ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі, отець Руслан Михалків. Серія катехіз, присвячених моральному життю християнина. Сьогодні закінчуємо розгляд четвертої Божої заповіді про ставлення християнина до влади та її обов'язків. А, можливо, хтось із радіослухачів захоче поставити запитання, будь ласка, 044-577-5645, 044 577-56-46 і 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Вайбер Радіо Марія плюс 38-066-563-07-24. Можете навіть надсилати текстові повідомлення. Запитання, мабуть, від нашого слухача. Слава Ісусу Христу, звідки телефонуєте?
Слава навіки Богу. Іван з Житомирської області.
Так, вітаю.
Я прослухав трохи. Є в мене там різні питання, але зачитаю із послання до римлян апостола Павла. Глава 13. Кожна людина нехай кориться владі вищій. Нема Бог влади, що не була від Бога. І ті існуючі влади, установлені Богом. Тим, хто противиться владі, противиться Божому велінню. А ті, що противиться самі, на себе суд стягають. Ну і далі там продовжується. Ну, мене цікаве просте питання. Дякую за відповідь.
Пан Іван, через призму римлянам послання послала Павла до римлян, 13 розділ. Немає влади, що не від Бога.
Так, якраз апостол Павло говорить про те, що влада як така, як феномен, скажімо так, він задуманий Богом. Так? Тобто кожна влада, вона є передбачена Богом, що в нашому житті, в нашому житті людському, в нашому спільному житті, вона існує і буде існувати. І добре, коли вона є. Тільки влада не може мати такого абсолютного характеру. В жодному випадку немає якогось божественного начала. Це я також згадував на самому початку. Це одна з таких особливих, я думаю, заслуг християнства, що влада втратила такий божественний вінець. Хоча він дуже, дуже натуральний, настільки багато якогось такої потенціалу має влада, що дуже легко до цього доходить, так? Якусь таку корону божественності приймає. Влада є, кожна влада як така, як дійсність, вона є від Бога. Проте є дуже конкретні межі, дуже конкретні очікування і вимагання щодо влади. Є конкретні критерії, коли влада є добра, належним чином звершується. Можна, зрештою, як прості громадяни, дуже конкретно можемо сказати, ця влада є добра, а ця влада не є добра. Звідки? Є конкретні критерії, і церква якраз про це говорить.
Угу. Дякую вам за відповідь. І, власне, як ми можемо комунікувати із владою, адже чуємо часто нарікання на владу зі сторони, зокрема, і християн також. Ну, наприклад, читаючи якісь дописи, чи під публікаціями на християнських ресурсах багато видно, як образ різних ледь не прокльонів від, зокрема, людей віруючих ми бачимо. І нарікання. З однієї сторони, це начебто і справедливо, а з іншої сторони, через призму, ось, наприклад, місці з Біблії, ставлення героїв Слова Божого до влади, які часто самі були владою, зокрема, там про Давида, наприклад, говорити можемо. То як нам не нагрішити от у комунікації з владою і в розмовах про владу?
Коли ми зустрічаємо несправедливість, коли ми зустрічаємо конкретне зло, воно зрозуміло для нас стає злом, і воно нас болить.
Угу.
І зрозуміло, що ми є певною мірою, це нас провокує до того, щоб нарікати, так, щоб якось виражати це своє незадоволення. І одна справа, коли я це незадоволення виражаю якось так, що я щось конструктивно будую, так, якось пропоную. Mm-hmm. Я розумію, що це дуже складно, бо в суспільному житті це насправді дуже складно. І коли є одна людина конкретна і є певною мірою існуюча, збудована і стережена система, це дуже складно, щоб одна людина виклик кинула. Так? Надзвичайно складно. Але коли цього не робити, коли не виховувати цю культуру, коли не виховувати це таке сприйняття, що влада, вона не має абсолютний характер. Ну, якщо хтось приходить і там голос підняв, це не значить, що всі мають його слухати, тому що це як знову ж таки згадую цей момент, з чим мене стосується спадщина радянської влади. Так? Uh-huh. Якщо хтось прийшов, голосно сказав, все, значить, все, це треба слухати, тому що зараз цього немає, так? Тому що інша культура приходить. Ми, коли зустрічаємо зло, зрозуміло, що ми от так реагуємо, так? Добре, коли знаходяться якісь там інструменти, якісь люди, які можуть допомогти. І поворі це потрібно викорінювати. Я розумію, що це не якась панацея, так? І на кожному ситуацію таку втіху ці слова вони не принесуть. Але просто миритися на зло мірою моїх можливостей, я думаю, варто попробувати себе захистити, подбати про справедливе, тому що ну, інше суспільство, знаєте, я це теж різних багато коментарів читав, різних там. Якщо суспільство не вміє конкретно від влади вимагати, то кожна влада вона стане свавільною і абсолютною. Якщо ж суспільство вміє дуже конкретні межі ставити, то справді влада може стати так, як деколи приклад говорить. О, десь прем'єр-міністр поїхав велосипедом, так, тому що він там немає кортеджів і так далі. Але це відповідною мірою суспільство має жити, ну, певне сприйняття, певні, так, що отак так сприймається. Тому як не нарікати, це завжди спокуса, так. Ми не завжди можемо втриматися, бо те, що ми досвідчуємо, ми ж не з добра це про це говоримо. З іншої сторони, не можна на цьому якось тільки зупинятися, так, щоб просто говорити. Бо тоді справді складеться враження, що влада як така вона погана, що вона її не має існувати, бо я тільки зустрічаю зло. Ну, якби така дорога.
Що ж, на цьому шляху нам ще багато і багато досліджувати та досягати ось тих знань, комунікації із владою, що є надзвичайно важливим сьогодні і є нормальним, коли християнин знає, досліджує, вивчає Конституцію України, зокрема, законодавчі там документи, тощо, і комунікує з владою, знаючи інструменти комунікації. Хотілося б ще про це поговорити більше з вами, проте маємо закінчувати вже цю катехизу. Що ж, дякую вам щиро, і сьогодні з нами у денній катехизі про владу, про комунікацію з владою через призму четвертої Божої заповіді розмовляв, спілкувався ректор Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що у Ворзелі, отець Руслан Михалків. Дякую вам щиро, отче. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!